SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya? كمي تولو كبرات سمعتنا لومي حمص أسر تخلط أهدار كل تشعن أسران بنايا قطع تراسعة ستيرينا ستيري ملبرنا أستراليا لكاس عاشي دشينا مشاتيو نحادي ساعات تتسنح مدبنا مسانا كتمسيو بخبرة عدمكم أدالونا عرب نزمدب بينا سمري أب معسكر سدتنياتات إثيوبيا زركوبو أما إتاشحات إرتراويان سدتنياتات أب سقات وريقم ኣብ ክልል ኦሮሚያ እናወሰኸ ዝኸይ ዘሎ መጥቃዕትታት በዕሉ ክምክቶ ምዃኑ ናይቲ ክልል መንግስቲ ኣፍሊጡ ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩናት ትሳተፋላ ንዝብል ስምዕታ ካብ ኤርትራ ሓገዝ ኣየድልየናን እዩ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ ዝብሉን ምስቲ ዝግበር ዘሎ ኩናት ዝተሓሓዝ ፀብፀብ ኣለና ነዚ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ዝምልከት እውን ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ዘለዉ ካብ ማሕበረሰብ ኤርትራን ትግራይን ምስ ኣቶ ሚካኤል ካብ ብሪዝበን ከምኡውን ካብ መልበርን ኣቶ ሓጎስ ኣዘራሪብና ኣለና ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እውን ኣለና ቀዳምነት ዜና ቀንድነት ብታ ዜና ክታበት ናይ ኮቪድ-19 ካብ ዝመፅእ ወርሒ ከም ዝጅምር ናይ ኣሜሪካ ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማም ዶክተር ኣንቶኒ ፋውቺ ገሊፁ ኣብ ግዝኣ ጆርጅያ ነቲ ዝተገብረ ፕረዚደንታዊ ድምፂ ዳግም ይቕፅር ኣሎ ኣብ ዓለም ዝነውሐ ዓመታት ከም ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ዝሰርሐ ቀዳማይ ሚኒስትር ባሕሬን ዓሪፉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኤርትራ ትሳተፎ ኣላ ንዝብል ክሲ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣሉታ ሂቡሉ ኣብ ቶኪዮ ዝግበር ፀወታታት ኦሎምፒክ ብምጡን ቁጥሪ ሰብ ኣብ ወርሒ ሓምለ ክግበር ከም ዝከኣል ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ገሊፁ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ዜና ብዝርዝር ክታበት ናይ ኮቪድ-19 ካብ ዝመፅእ ወርሒ ከም ዝጅምር ናይ ኣሜሪካ ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዶክተር ኣንቶኒ ፋውቺ ገሊፁ ንሱ ወሲኹ ከም ዝገለፆ እቲ ክታበት ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ መያዝያ እቲ ክታበት ወሲኹ ካብ ወርሒ ጉንበት ብዙሕ ክታበታት ከም ዝወሃቡን ኣፍሊጡ ምስ ኤቢሲ ትማሊ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ዶክተር ፋውቺ ምስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስራሕ ኣዝዩ ከቢድ ፀቕጢ ፈጢሩሉ ከም ዝነበረ እዩ ገሊፁ
It's when you start to focus on that other junk, as I call it. It's noise.
ኣብቲ ካለ ዘይረብሕ ነገር ከተድህብ እንተጀሚርካ ዋጭ ዋጭ ጥራዩ ዝኸውን እዚ ትርጉም የብሉን ሰባት ክሳዱ ክቁረፅ ኣለዎ ኣባርሮ ናብ መጋርያ ደርብዮን ካልእን ክብለካ ከሎ እዚ ኩሉ ዋጭ ዋጭ እዩ ነዚ ክትግደሰሉ የብልካን ኣብ ጀርመን ድሕሪ ወርሒ መያዝያ እቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ዝሞተ ህዝቢ ከም ዝተመዝገበ ተፈሊጡ ሚኒስተር ጥዕናተ ሃገር መዓልታዊ መልከብቲ ኣይጎደለን ዘሎ ኢሉ ነቲ ዝላባዕ ዘሎ ቫይረስ ንምግታእ እታ ኣብ ኣውሮጳ ዝዓበየ ቁጠባት እውንን ጀርመን ብከፊል ተዓፅያ እያ ዘላ ኣብ መላእ ሃገር ካብ 14 ክሳብ 30 ሕዳር ቢዝነሳት ኣብ ቀዳመ ስንበት ክዕፀውን ዜጋታት ኣብ ገዝኦም ክፀንሑን ተነጊርዎም ኣሎ ኣብ ብሪጣንያ ብዙሒ ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 50,000 ብምብፅሑ ኣብ ኣውሮጳ ዝበዝሐ ሞት ዝተረኣየላ ሃገር ኮይናኣላ ብዓለም ደረጃ ትማሊ ልዕሊ 51,000 ሰባት ብኮቪድ-19 ሞይቶም ኣለው ናይ ሚኒስትራት ምብዋዝ ድሕሪ ምፍፃሙ እቲ ዳግም ተመሪፁ ዘሎ መንግስቲ ኩንስላንድ ሎሚ ቃለ ማሕላ ፈፂሙ ናይ ኩንስላንድ ፕሪምየር ኣነስቴዥያ ፓልዤ ንምክትል ፕሪምየር ስቲቭ ሚልስ ናብ ናይ ቁጠባ ሚኒስተር ቀይራቶላ ሓድሽ ሚኒስተር ጥዕና ሌቤት ዳህ ክኸውን ከሎ ሓድሽ ኣተርኒ ጀነራል ድማ ሻኖን ፌንቲማን ኮይኑ መንግስቲ ሆንግ ኮንግ ን4 ፖለቲከኛታት ምስ ኣባረረ ንዲሞክራሲ ዝድግፉ ፖለቲከኛታት እቲ ሃገር ስልጣኖም ሓዲጎም እቲ ጉጅለ ብረቡዕ ስልጣኑ ዝሓደገ ከኣካል ናይቲ ኣብ ሆንግ ኮንግ ዘሎ ምስሰሓብ ኮይኑ ሎሚ ወግዓዊ ናይ ስራሕ መልቃቂ ደብዳቤ ከቅርብ እዩ ቻይና ኣብ ልዕሊ ነፃነት ሆንግ ኮንግ ፀቕጢ ትገብርላ ንዝብል እንተነፀገጥቶ እኳ ናይ ሰልፊ ዲሞክራቲክ ፖለቲከኛ ውቹ ዋይ ግና ብዛዕባ ዘሎ ፀቕጢ ኣብ ስልጣን የተሓሳስቦ
All the power will be centralized in the chief executive, of course.
ኩሉ ስልጣን ኣብቲ ላዕሊ ዘሎ ኣካል ተኣኪቡ ዘሎ ብርግፅ እታ ላዕለዋይ ስልጣን ዘለዋ ቺፍ ኤግዘኪቲቭ ናይ ማእከላይ መንግስቲ ባንቡላ እያ። ስለዚ ከም ውፅኢቱ በዚ ድማ ኢና ሎሚ እቲ ሓደ ሃገር ክልተ ስርዓት ዝብል ስምምዕ ኣብቂዑ ንብል ዘለና። ዋና ፀሓፊ ግዝኣት ጆርጅያ ነቲ ዝተገብረ ፕረዚደንታዊ ድምፂ ዳግም ክቁፅር ኣዚዙ። እቲ ዝተቆፅረ ድምፂ ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕን ጆ ባይደንን ናይ 14,111 ድምፂ ፍልሊ ጥራይ እዩ ዘለዎ። ፕረዚደንት ክኸውን ተመሪፁ ዘሎ ሚስተር ባይደን ንክዕወት ጆርጅያ ኣይተድልዮን እያ። እንተኾነ እቲ ድምፂ ዳግም ምምራፅ ማለት ነቲ ፀቢብ ፍልሊ ዳግም ብምፍቃድ ሙሉእ ምትእምማን ንምርካብ ጥራይ እዩ። እታ ግዝኣት ብተወሳኺ ስርቂ ናይ ድምፂ እንተነይሩ መርመራ ከተካየድ ምዃና ሓቢር ኣላ። ሚስተር ትራምፕ እቲ ምርጫ ተሰሪቂ ኢሉ እንተኸሰሰ እኳ ዛጊት ብቑዕ መርትዖ ኣይቅረበን ዘሎ። ዋና ፀሓፊ ግዝኣት ጆርጅያ ብራድ ራፈንበርግ ከም ዝገብሎ ነብሲ ወከፍ ሕጋዊ ድምፂ ክቁፀር እዩ፣ ሕጊ ድማ ክነግስ እዩ።
A recount and a recanvass all at once. It will be a heavy lift, but we will work with the counties to get this done in time for our state certification.
ኣብ ዓለም ዝነውሐ ዓመታት ኣብ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ዝፀንሐ ቀዳማይ ሚኒስተር ባህሬን ብረቡዕ ምስ ዓረፈ ልዑል ሼክ ሳልማን ቢን ሓምድ አልካላፊ ነቲ ስልጣን ተረኪቦ። ኣብ 84 ዓመት ዕድሚኡ ብረቡዕ ኣብ ኣሜሪካ ዝዓረፈ ሼክ ካሊፋ ቢን ሳልማን አልካሊፋ ባህሬን ኣብ 1971 ካብ መግዛት ብሪጣንያ ነፃ ምስ ኮነታት ሒዙኡ ቀዳማይ ሚኒስተር ባህሬን ኮይኑ ፀኒሑ። እዚ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ዘሎ ዘውዳዊ ልዑል ሳልማን ካብቶም ኣብ ባህሬን ማሕበራውን ቁጠባውን ለውጢ ካብ ዝጠልቡ ሓድሽ ወለዶ እዩ። ኣብ ናይ ፕላስቲክ ጃልባ ተፃዒኖም ናብ ኣውሮጳ ዝሰጉሩ ዝነበሩ ስደተኛታት ጃልባኦም ብምንፋሳ ብውሕዱ 5 ሰባት ኣብቲ ባሕሪ ከም ዝሞቱ ጉጅለ ሰብኣዊ ኣድሕን ስፔን ገሊፁ። ጉጅለ ኣድሕን ኣብ ሰሜናዊ ሊብያ እታ ዝዓነወት ጃልባ ከም ዝረከቡን ብሂወት ዝድሓኑ እንተልዮም ይደልዩ ከም ዘለውን ገሊፆም። ሃገራዊ ትካል ፍልሰት ማለት ኣይኦኤም ከም ዝገለፆ ኣብዚ ዓመት ናብ ኣውሮጳ ንምስጋር ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ልዕሊ 550 ሰባት ሂወቶም ስኢኖም ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣብ ዘካየዶ ዘሎ ኩናት ኤርትራ ትሳተፎ ኣላ ንዝብል ክሲ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣሉታ ሂብሉ። እቲ ሰሙን ኣቁፂሩ ዘሎ ኩናት ኣብ ትግራይ ናይ ቴሌፎን መስመራት ዝተቆርፀ ኮይኑ ኣማይታ ሸሓት ስደተኛታት ናብ ሱዳን ክሰግሩ እዮም ዝብል ስጋኣት ኣሎ። ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ህዝበይ ኩናት ከፊቱ፣ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ኩናት ኣትያ ተጥቃዓናላ ክብል ከሲሱ ኣሎ። ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን እቲ ኩናት ናብ ዝለዓለ ናይ ኩናት ደረጃ በሪኽሎ ኢሉ። ነዚ ምልከት ፀብፃብ ድሕሪ ዜና ኣለና። ሰብ መዚ ስዑድ ዓረብ ኣብ ሓደ መካነ መቃብር ጅዳ ዝኽሪ ናይቶም ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ሂወቶም ሰኣኑ ኣብ ዝዝክርሉ ዝነበሩ እዋን ተተኳሲ ተፈንጅሩ ክልተ ሰባት ቆሲሎም። ኣብቲ ናይ እስላም ዘይኮነ መካነ መቃብር ብዙሓት ወከልቲ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ከም ዝተሳተፉን ናይቲ ተኩሲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ከምዘየለን ተገሊጹ። ኣብቲ መጥቃዕቲ ሓደ ናይ ግሪክ ዲፕሎማት ከምኡውን ናይ ስዑዲ ዓረብ ዜግነት ዘለዎ ጉጅል ካብ ሓደ ካብ ጉጅለ ፀጥታ ከም ዝሃርመ ተፈሊጡ ኣሎ። ሰዓብ ዓራካት ናይ ነዊሕ እዋን ተኸራኻሪ ነፃነት ፍልስጥኤማውያን ኣብ መበል 65 ዓመቱ ብመልከፍቲ ኮቪድ-19 ዓሪፉ። ሚስተር ዓራካት ከም ናይ 10ታት ዓመት ገዲም ተጉማጓትን ውሃብ ቃል ፍልስጥኤማውያን እዩ ዝሕሰብ። ሰዓብ ዓራካት ብኮቪድ-19 ምስተለኸፈ ብሶሉስ ከም ዝዓረፈ ስድርኡ ሓቢሮም ኣለው። ወዲ 65 ዓመት ሚስተር ዓራካት ሓደ ካብቶም ቀንዲ ውፍዩን ተመክሮ ዘጥረየን ተማጓቲ ናፅነት ፍልስጥኤማውያን እዩ ነይሩ። ንሱ ኣብ መላእ ዓለም ብዝርከቡ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ሜድያ እውን ኣዝዩ ፍሉጥ ፍልስጥኤማዊ ዲፕሎማሲኛን ፖለቲከኛን እዩ። ንሱ ኣብ ስልጣን ፍልስጥኤም ኣብ ካልኣይ ፅፍሒ ዝነበረ እዩ። ጽቡቅ ምልክ ቋንቋ እንግሊዝኛን ዓረብን ዝዛረብ ቀንዲ ውሃብ ቃል ያሲር ዓራፋትን መሓመድ ዓባስን እንተነበረ እኳ ስልጣን መሪሕነት ፍልስጥኤም ክወስድ ፈቲኑ ኣይፈልጥን። ኮቪድ-19 ኣብ 8 ጥቅምቲ ከምዝተለኽፈ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሓርነት ፍልስጥኤም ፒኤልኦ እዩ ኣረጋጊፁ ነይሩ። ቅድሚ 3 ዓመታት እውን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሳንቡኡ ተቐይሩሉ ነይሩ እዩ። ንሱ ኣብ የሩሳሌም ኣብ ዝርከብ ማእከል ሕክምና ሓዳሳሕ ክእለ ድሕሪ ምፅናሕ እዩ ዓሪፉ። ኣብዚ ሓለፉ 24 ሰዓታት ኣብ ቪክቶርያ ድሕሪ ዝተገብረ ናይ 20,000 ሰባት መርመራ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ኣይተረኽበን ዝሞተ እውን ኣይነበረን። ኣብዚ እዋን ኣብቲ ግዝኣት 3 ኮሮና ቫይረስ ዘለዎም ሓደ ካብኣቶም ምንጩ መልከፍቲ ዘይተፈልጠ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ቪክቶርያ ሎሚ ን13 ተኸታተልቲ መዓልትታት መልከፍቲ ኮቪድ-19 ኣይትረአየን። ብሓሙስ መንግስቲ ቪክቶርያ ቅድሚ እቲ ትፅቢት ዝግበረሉ ናይቲ ግዝኣት ባጀት ንሕማም ኣእምሮ ዝውዕል ተወሳኺ ናይ 868 ሚልዮን ዶላር ባጀት ሰሊዕ ኣሎ። ናይ ሜንታል ሄልዝ ሚኒስትር ጀምስ ማርሊኖ ከም ዝሓበሮ እዚ ግዝኣት ብሰንኪ እዚ ለበዳ ብዙሕ ብናይ ኣእምሮ ጥዕና ዝተተንከፉ ሰባት ዘለዎ እዩ ኢሉ። እዚ ሕጂ ክንገብሮ ኣለና፣ ምክንያቱ በቲ ኩነታት ተተንኪፍ እዩ። በቲ ለበዳ ተፀሊና ብምህላውና እቲ ምሕዋይ ድማ ሕጂ ክንገብሮ ኣለና። ብካል ዜና ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ 2 ነቁጣታት ቱቦ ፈሳሲ ርስሓት ተረፍ መረፍ ኮቪድ-19 ድሕሪ ምርካቡ ነበርቲ ምዕራባዊ ሲድኒ ክጥንቀቁ መተሓሳሰቢ ቀሪቡ። ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ክሳብ 18,000 ሰባት ምርመራ ክገብሩ ሰብ መዚ ፀዊዖም ኣለው። ኣብ መወዳእታ ስፖርት ኣብ ቶክዮ ዝግበር ፀወታታት ኦሎምፒክ ብምጡን ቁፅሪ ሰብ ኣብ ወርሒ ሓምለ ክግበር ከም ዝከኣል ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ገሊፁ። ናይቲ ኮሚቴ ፕረዚደንት ቶማስ ባች ብዛዕባ ኦሎምፒክ ዝምልከት ንምዝራብ ዝመፅእ ሰሙን ናብ ቶክዮ ከምርሕ እዩ። እንተኾነ እቲ መደብ ኦሎምፒክ ኣብ ሓምለ ከይግበር ምስራዝ ዝብል ኣጀንዳ የለን ኢሉ። ኣብ 2021 እቲ ውድድራት ኣብ ዝጅምረሉ ድሕነቱ ዝሓለወ ኩነታት ንክህሉ ከረጋግፅ ከም ዝደሊ ሚስተር ባች ገሊፁ። ተወሳኺ ዘተ ምስ ክኢላታት ኣፍረይቲ ምስ መንግስቲ ምስ ሰብ መዝጥዕናን ምስ ሃገራውያንን ኣህጉራውያንን ትካላት ዳግም ዘተ ክህልወና እዩ። ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና። ምስ ዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ከተምስዩ ደጊመ ዕድመኩም።